ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám všechny posluchače pořadu ve světle petrolejky a jak jinak budeme si zase dneska vykládat o energiích, o krajině, o člověku a o vzájemném vztahu tady těch všech věcí dohromady. Konec konců ode mě v tomto pořadu moc jiného očekávat asi nemůžete, no a možná je to právě také ten důvod, proč jste si tady tento podcast pustili. Své povídání bych mohl třeba začít událostmi z 28. prosince minulého roku, kdy v Olomouci v Domě dětí a mládeže proběhlo pravidelné každoroční setkání Rady amatérů a i když to bylo v pracovní den mezi svátky, tak těch autobusových spojů moc nejezdí a tak pokud jsem nechtěl čekat několik hodin a mrznout na autobusovém nádraží nebo na tržnici, tak mi vlastně nezbylo nic jiného, než sednout na autobus, který nejel přímo k nám do Olbramic, ale místo toho jel do Vilémova a potom nezbylo, než tu zbývající část trasy dojít pěšky. Ale nebylo čeho litovat, spíš naopak. Na to, že byl prosinec, byl tu ze krásný den, svítilo sluníčko a všude ve vzduchu bylo cítit jaro. Cesta vede přes Vilémovské sady a potom částečně lesem. A věřte nebo nevěřte, i v prosinci se dají v lese sbírat houby. A vůbec tím nemyslím nějaké jedovaté, nepoživatelné nebo nějaké tvrdé choroše, ale houby jedlé, zdravé a chuťově dokonce i výborné. Hned na kraji lesa na rozpadajícím se pařezu mě uvítala krásná oranžová skupinka plodnic penízovky sametonohé. To je houba, kterou si nemůžete s ničím jiným splést a nemůžete jí minout, protože její barva je prostě nepřehlednutelná. Tato houba je navíc zajímavá tím, že ji vůbec nevadí mráz. Když je teplota nad nulou, tak pomaličku roste, když přijde mráz, tak růst přestane a čeká, až přijde zase obleva a potom pomalinku poporoste zase dál. Nazbíral jsem si do plastové krabičky a než jsem ty tenké sametové ochmířené nožičky stihl očistit nožem, koukám, že ho podál na starém vyvráceném bezu roste bolcovka, které se také přezdívá Jidášovo ucho. Další zajímavá houba, kterou můžete dát do polévky, bramboračky nebo do podobného jídla. Jidášovo ucho jsem z toho dřeva opatrně odřezal, také uložil do krabičky, no a šlapu si to z kopce pozvolna směrem k potoku a dívám se, co je to tam za takový divný tvar na té staré vrbě. Přijdu blíž a koukám, že tam celý trs hlívy ustřičné. Tak jsem ty hlívy jednu po druhé také uřezal, také skoval do krabičky a už byla tak plná, že nešla skoro zavřít. Řekli byste, že les a příroda v zimě v prosinci bude spát, maximálně poběží někde nějaká hladová srnka. Krajina je šedivá, všude uschlá tráva, v tom napadané hnící listí, ale když se zastavíte a podíváte se detailně, tak zjistíte, že všude už se chystá jaro. Na ovocných stromech, na bezu i na té vrbě najdete připravené a nachystané pupeny jenom vyrašit. Ale samozřejmě strom je moudrý, on nebude dělat blbosti, že by to zkoušel v únoru, on si počká, až se skutečně oteplí. Ale je připravený a nic nenechává na náhodě. Tak tohle musíte vidět. Nad příkopou je krtinec a z něj proudem stříká voda jako z nějaké fontány. Před nějakým časem zde řádně nasněžilo a pak roztálo. Teďka už není po sněhu ani památka, ale hlína je nacucaná jako houba. Myší díry a krčí chodby fungují ve svahu jako drenáž a tohle je výsledek. A tady o kousek dál je další pramen. Sice už nevyvěrá tak divoce, jen tak plynule teče, ale o to má víc vody. A tady o kousek níž je už příkopa z poloviny plná a všechno to teče do údolí k potoku a míří to k Cakovu a k Seničce. Tamhle dole napravo je potok, co v letě skoro vysychá a teďka přitání se ta voda sotva vejde pod mostek. Nějaké vodní kolo nebo turbína, to by se teď na té divoké vodě pěkně točilo. Ona vodní energie byla v minulosti vlastně první taková prakticky použitelná energie pro prvopočátky průmyslu. Malé potoky a voda nastřadaná někde v rybníčku, ta stačila sotva jen tak na pohon malých pil nebo malých mlynů. První manufaktury a továrničky používaly drahé stroje. A aby ty drahé stroje řádně využili, potřebovali běžet ve vícesměnném provozu. Nemohli čekat, až se dostatek vody naakumuluje. Voda prostě musela téct trvale. A tak první továrny začaly vznikat podél větších řek. Nejčastěji v místech, kde končila Vysočina a řeka přecházela do nížiny. Tam ještě šlo v krajině získat dostatečný spád, ale současně už tam měla říčka i dostatek vody. A jak jsme si v některém předchozím dílu řekli, oboje je potřeba, jak spád, tak i průtok. Bez toho voda pořádný výkon nemá. taková jedna docela zajímavá továrnička stojí třeba ve Lhotě Rapotině na Boskovicku. V minulosti využívala sílu řeky Vody Svitavy, stejně tak jako spousta dalších továren a manufaktur na této řece po vodě dolů i nahoru. Ale pro dnešek zůstaňme u této továrničky, protože je jednou z typických ukázek, jakou cestou šel během let vývoj průmyslu. Ať si dneska říká, kdo chce, co chce, počasí bývalo neklidné vždycky. V minulosti stejně tak jako dnes. A tak bývalo celkem běžné, že se řeka Svitava často rozvodňovala. Proto byla v minulosti zregulována, bylo zrušeno mnoho desítek meandrů a částečně došlo k narovnání hlavního koryta. Tím ale nebezpečí nebylo úplně zažehnáno. Takže proto každý, kdo chtěl sílu řeky nějak využít, nestavěl přímo v blízkosti této řeky, ale vybudoval si takzvané derivační vodní dílo. Do hlavního řečiště se postaví nízký jez, voda se odkloní do vykopané strouhy, která vede daleko od řeky do bezpečného místa, přivede se ke strojovně, kde vodní kolo nebo turbína a potom se zase dlouhým odpadním kanálem postupně vrátí do té řeky. A úplně stejné to bylo vlastně i ve Lhotě Rapotině, jenom s tím rozdílem, že na tom náhonu pod sebou postupně stála vodní díla dvě. To proto, že když už se takový drahý kanál kope a je k dispozici docela slušný spád, tak aby se to všechno pořádně využilo. A od té doby tady za sebou byly dva mlýny. Dneska na mapách najdete jako Lhota Rapotina číslo popisné 19 a číslo popisné 28. Horní mlýn, tedy číslo popisné 19, bylo poháněné lopatkovým kolem na spodní vodu o průměru 5,5 metru a úctyhodné šířce 2 metry, takže to byl takový široký buben. Kolo přes palečné převody pohánělo dvě kamenná mlecí složení a jeden krupník. Krupník to byl takový stroj, který dokázal jen přesně obrousit povrch zrn, aby z nich vznikly kroupy, které se hodně používaly třeba na zabíjačku, ale často se jedly samotné, jenom třeba maštěné a s cibulkou. O technickém vybavení spodního mlýna, tedy čísla popisného 28, už tak podrobné technické informace nemám. Ale dá se předpokládat, že to technické vybavení bylo hodně podobné. Ale co je důležité, nebylo to mlynářské řemeslo, které bylo ve Lhotě Rapotině významné. Tím se totiž stala výroba papíru. První zmínky o zřízení mlýna na papír, tedy přesněji o zřízení mlýna pro výrobu suroviny na výrobu papíru, pocházejí z roku 1670. Plnohodnotnou výrobu pak zřídil František Ambroš a dva mlýnáři z Doubravice, jmenovitě Rudolf Řezníček a jeho bratr Antonín. Pánové byli velmi podnikaví a věci dobře rozuměli. Vybudovali papírnu, přádelnu i barvírnu. Prostě všechno, co v té době, jak dneska říkáme, bylo in a co mohla voda úspěšně pohánět. V pozdější době manufakturu odkoupila podnikatelka Nettie Fischerová. Hned věděla, že jestli chce výrobu dál rozšiřovat, bude potřebovat další lidi a další stroje a tyto stroje budou potřebovat hnací sílu. Ale víc vody, než má řeka Svitava, se tady získat nedá. Jediné řešení tedy je využít tu sílu vody lépe, než se doposud využívalo. A tak v roce 1891 Nettie rozhodla staré vodní kolo s účinností sotva 40% nahradit Gerardovou turbínou s účinností 80%. Aniž by vody přibylo, razem tak získala dvojnásobnou hnací sílu a přádelna v budově číslo 19 mohla být významně rozšířena. Na spodním mlýně pak nechala místo vodního kola instalovat turbínu Francisovu. Asi se teď pozastavíte nad tím, proč se na stejné vodě se stejným spádem použili dvě odlišné turbiny. Popravdě řečeno, ani mně to není úplně jasné. Mělo by to smysl v případě, kdyby na každém tom vodní díle byl jiný spád nebo jiný průtok. Takový, který není pro tu druhou turbínu vhodný, ale zde nic takového nebylo. Toto nebyl tento případ. Na obou lokalitách je spád 1,4 metru a průtok okolo 2 kubíků za vteřinu. Navíc i obě turbíny jsou relativně pomalu běžné, takže tady také nevidím žádný důvod. Co je tedy jinak a proč? Gerardova turbína je výrazně starší typ. Je rovnotlaká, obtížněji se reguluje a její oběžné kolo se nesmí brodit ve spodní vodě. U Francisovy turbíny je to obráceně. Stroj je přetlakový, snadno regulovatelný natáčením rozvaděcích lopatek. Regulaci turbiny jde zcela zautomatizovat hydraulickým regulátorem, takže k ní vlastně nepotřebujete ani trvalou obsluhu. Celé oběžné kolo Francisovy turbiny může být pod vodou, voda z něj odtéká takzvanou savkou. Aha, a to by mohlo být ono, i když je to jen spekulace. Domnívám se, že na horním vodním díle použili rovnotlakou turbinu právě proto, že z nějakého důvodu nemohli kopat do hloubky. Kdežto na druhém spodním vodní díle zřejmě kopat do dna šlo a tak mohli bez problému vykopat velkou jámu a do ní umístit betonovou kašnu Francisovy turbíny i hluboké vývařiště, kam ústí její savka. Žerardova přímotlaká turbína, instalovaná u budovy číslo 19, byla umístěna v dřevěné kašně. Jakési jednoduché krabici, roubené z dubového dřeva. Kašna zabírala zhruba jen polovinu šířky koryta a turbína pojmula zhruba 1000 litrů za sekundu. Její výkon na hřídelí byl něco málo přes 10 kW. Druhou polovinu náhonu přehrazovalo jalové stavidlo, které se otevíralo, když turbína nebyla v provozu, aby voda mohla téct dál, nebo se s ní regulovala výška vody před turbínou. Turbína tady toho starého typu je konstrukčně velice jednoduchá. Na dně té dřevěné roubené kašny je položený veliký odlítek s mnoha otvory, které jsou uspořádané v soustředných kružnicích a tyto otvory ústí do rozváděcích kanálů. Zhora se na tyto otvory umístily široké kožené pásy, kterými se ty otvory zakryly, takže ta voda do nich nemohla vtékat. A když se taková turbína potřebovala spustit, tak se pomocí speciálního mechanismu ty pásy začaly smotávat tak, aby se ty jednotlivé otvory otvíraly a postupně více a více otvory na tu turbínu vtékala voda. Vespod pod tímto odlítkem bylo umístěné veliké ploché oběžné kolo, které se otáčelo jenom několik centimetrů nad spodní hladinou. Prostředkem celé kašny a středem toho rozváděcího kotouče potom procházel vzhůru holý hřídel a vysoko nad hladinou byly dvě kuželová kola, která převáděla ten pohyb na hřídel vodorovný, který přes stěnu vedl do výrobní dílny. Tam na tom vodorovném hřídeli byly umístěné řemenice a samostatnými koženými řemeny se potud poháněly jednotlivé stroje. Tohle všechno, co popisuji, bylo umístěné v budově číslo 19. Ovšem Francisova turbína, která byla instalovaná v budově číslo popisné 28, ta měla hmotnost dvojnásobnou, 2000 litrů za sekundu a tomu odpovídal i dvojnásobný výkon. V tabulkách se uvádělo 21 kW. Tahle druhá turbína v prvopočátcích sloužila také pro mechanický pohon, ale později převážně pro pohon dynama a vyrobená elektřina se používala k osvětlení dílen. Na Svítavě v úseku od Pramene až do Brna napočítáme 12 významných závodů, kdy na počátku jejich rozvoje stojí právě vodní pohon. Například Etlova tkalcovna ve Svítavách, Přádelna Pirch v Rozhraní, Žřábková továrna na barvy ve Skrchově, Rolnická strojírna v Letovicích, tkalcovna Přádelna barvírna v Letovicích, Fáberova krajkárna v Letovicích, zde zmíněná Přádelna Nety Fischerové ve Lhotě Rapontině, Akciová strojírna a šroubárna v Blansku, Brajfieldova slévárna strojírna v Blansku, Adamovská strojírna, Esslerova přádelna v Obřanech a Frišova barvírna a apretura v Husovicích. To stále mluvím o větších závodech. Schválně jsem vynechal veškeré mlýny, pily, malé vodní elektrárny či menší dílny, jako například Kolářovu strojírnu a pilníkárnu pod Bílovicemi. Kdybych byl úplně důsledný, bylo by to 38 dílen a továren, kde řeka Svítavá konala užitečnou práci. Jenže rozvoj výroby postupoval mílovými kroky vpřed. Během několika dalších dekád přestal vodní pohon dostačovat. Nejvíce to projevilo na horním toku řeky. Ono není divu, když třeba tkalcovna ve Svítavách měla tak málo vody, že její Francisova turbína byla schopná poskytovat maximální výkon jen 3,5 koňské síly. To máte výkon srovnatelný s obyčejnou vesnickou cirkulárkou. Tehdy nic jiného nebylo a tak to muselo stačit na celou menší manufakturu. Ale opravdu jen na manufakturu. Kdo chtěl větší podnik, nezbylo mu nic jiného, než investovat do parního stroje. To však byla velká rána do rozpočtu, a to nejen kvůli jeho pořizovací ceně, ale i kvůli nezbytnému příslušenství a hlavně kvůli provozním nákladům. Zatímco vodní kolo nebo vodní turbína po svém zřízení vlastně pracovala už zadarmo, pod kotlem pro parní stroj musíte topit. Potřebujete uhlí, v zimě i v létě. Hromadu uhlí a ta hromada uhlí stojí hromadu peněz. Je to drahá energie a zdražuje vám to výrobu. Kvůli konkurenci nemůžete výrazně zvýšit cenu, a tak pokud chcete vydělávat, musíte vyrábět více a více výrobků. Dále rozšiřovat a modernizovat. Vybudování parního pohonu neminulo ani provozovnu Nety Fischerové. Vedle původní budovy malé manufaktury vyrostla nová veliká čtyřpatrová budova, vedle ní strojovna s parním strojem a kotelna s vysokým továrním komínem. Najednou bylo hnací síly dost a výroba se mohla z několika násobit. Ale vodní pohon pro tu menší první dílnu zůstal, stále byl důležitým a hlavně levným zdrojem, který vylepšoval celkovou finanční bilanci. Parostrojní pohon přádelny a silové rozvody byly samozřejmě poplatné tehdejším technickým možnostem. Zapomeňte na elektřinu a na nějaké elektromotory. V té době se totiž používaly komutátorové motory a takové jiskřící šílenosti, jako komutátor, to jste si nemohli dovolit. Přádelna tam se práší a velejemný textilní prach, to je veliká výbušnina. Žárovková světla potřebujete v nevýbušném provedení. Pod stropem natažený hasící systém se sprinklery a tak dále a tak dále. Veškerý pohon přádelny byl proto striktně mechanický. V každém patře podélně přes celou budovu procházely dlouhé ocelové hřídele zavěšené na ložiskách, takzvané transmise. Bylo na nich mnoho desítek řemenic a od řemenic vedly k jednotlivým strojům ploché kožené řemeny. Transmise se po dobu směny točily neustále, ale jednotlivé stroje se zapínaly tím způsobem, že se speciální vidlicí přesouval plochý řemen z řemenice, která se volně protáčela na vedle připevněnou řemenici stejného průměru, která ale byla spojená s tím strojem. Takže na té volné řemenici běžel řemen na prázdno a když se přesunul na tu druhou řemenici, začal se stroj rozbíhat. Když se nedopatřením stroj přetížil, tak ten řemen na ploché řemenici proklouzl, spadl z transmise a protože bylo nebezpečné ho zaběhu nasazovat a bylo to také striktně zakázáno, tak z té doby se k nám traduje pořekadlo:
Šéfe, nemůžu dělat, spad mi řemen,
které se používá i dnes, když se někomu nechce dělat. Transmise v jednotlivých patrech byly zvenčí poháněny soustavou lanovnic. Vyčnívali ven na štítovou stranu budovy a poháněla je soustava konopných dechtem napuštěných lan přímo z přístavku od parního stroje. Lanovnice byly různě široké, měly třeba 3 nebo 10 rážek podle toho, jaký výkon bylo potřeba přenášet. Fungovalo to vlastně stejně, jako když my používáme 3-4 klínové řemeny na jedné řemenici, ale s tím rozdílem, že na 10 drážkové řemenici neběželo 10 samostatných lan, ale lano jenom jedno. Bylo opásané v první drážce, pak přecházelo do drážky druhé, do třetí, do čtvrté a z poslední drážky se zase vracelo do drážky první. Zdá se to složité a komplikované, ale důvod byl jednoduchý. 10 samostatných lan byste nedokázali stejnoměrně napnout. Jedno lano samozřejmě ano. Když běželo lano z poslední drážky do první, samozřejmě se křížilo s těmi 9 lany předchozími, ale protože s nimi mělo srovnatelnou rychlost, v zásadě se nijak moc neopotřebovávalo. V době, kdy v průmyslu začal parostrojní pohon transmisních řídelí, se také začal ohlašovat začátek každé směny houkáním nebo pískáním. To, že se s tím oznamoval začátek směny a popoháněli opozdílci, to bylo víceméně vedlejší. Hlavní důvod byl bezpečnostní. Pro všechny strojníky a dělníky to znamenalo konec údržby, příprav, konec mazání ložisek, konec voskování řemenů. Znamenalo to, dejte ruce pryč od strojů, od řemenů, od řemenic i od transmisí. Za okamžik se rozběhnou a utrhli by vám ruce. Přádelna Netty Fischerové ve Lhotě Rapotině u Boskovic fungovala mnoho let. Za Rakouska-Uherska, za první světové války, za první republiky, pak přišla druhá světová válka a s ní němečtí okupanti. Ti továrnu takzvaně arizovali. Jinými slovy, zabrali pod správu Třetí říše. Když válka skončila, vypadalo to nadějně, jenomže po válce závod znárodnili komunisti a pak připadl pod správu boskovické továrny Minerva. Minerva výrobu zrušila a její prostory začala používat pro své vlastní potřeby. Samozřejmě nová výroba už byla plně elektrifikovaná. Dřevěná roubená kašna Gerardovy turbíny v objektu číslo popisné 19 se rozpadla a už nebyla nikdy obnovena a turbína skončila ve šrotu. Naopak Francisova turbína u objektu číslo popisné 28 zůstala v provozu a sloužila pro výrobu elektřiny, která se dodávala do sítě. Parní pohon původní přádelny zaniknul stejně tak jako stroje, které poháněl. Parní kotle, speciální tyžbejnové konstrukce, ty, které původně dodávaly tlakovou páru pro parní stroj, však zůstaly na svém místě a mnoho let ještě sloužily k parnímu vytápění budovy. Jediná taková zajímavostka, která tam zbyla, je, když půjdete dneska podél náhonu, tak si na jihovýchodní štítové zdi hlavní budovy můžete všimnout 2 velikánských lanovnic, které zbyly z původního venkovního pohonu. Vše ostatní je už pryč. Voda plynula dál a nikdo ji už nevyužíval. Stejný osud potkal mnoho a mnoho dalších továrniček, ať už to bylo na Liberecku, nebo třeba v Brně, kterému se kdysi na konci 19. století říkávalo Moravský Manchester. Ale to by byl příliš smutný konec dnešního příběhu. Sice až o mnoho let později, ale přeci jen. Na místě čísla popisného 19 nakonec vznikla malá vodní elektrárna. Postaral se o to Ondřej Daniel a Petr Stojan z Brna. Elektřina z ní vyrobená proudí do sítě, a voda řeky Svitavy už zase koná nějakou užitečnou práci. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.